vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Podgorici održan okrugli sto povodom nacrta zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom. Čućete i intervju sa direktorom biblioteke za slijepe Crne Gore, Božidarom Dendom, povod 8 godina te ustanove. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Damo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, stol i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje, skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šla. Ona negdje s kraja Bosne, skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo švaki toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas straže, vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga, vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga.
Nakon Bara Ilinčića i u Podgorici je održan okrugli sto povodom nacrta zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom. Predsjednik te radne grupe i ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim tokom rasprave o ovom tekstu zakona.
Zaista mi je zadovoljstvo što evo u relativno kratkom vremenu, u roku od nedjelju dana imamo završnu javnu raspravu na nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti. Danas imamo zakon o osobama sa invaliditetom. Radi vaše informacije, iz našeg ministarstva pripremljen je i treći zakon koji je krovni kada je naše ministarstvo u pitanju o manjinskim pravima i slobodama. I prosto čitav set tih zakona ćemo pokušati do kraja ove godine da usvojimo i kroz vladinu proceduru, ali i kroz nadamo se parlament. Dakle, iznad svega i prije svega moja zahvalnost članovima radne grupe za jedan intenzivan rad na izradi ovoga zakona. Zahvalnost nevladinoj organizaciji koja je participirala u izradi ovog zakona i predstavnicima međunarodnih organizacija koji su i direktnim učešćem i svojim sugestijama pomogli izradu ovoga zakona. Ono što na početku bi možda kao pojašnjenje trebao da kažem jeste činjenica da smo mi planom za 2014. godinu, planom rada vlade, planirali da uđemo u izmene i dopune ovoga zakona. Međutim, već prvi sastanci radne grupe su bili takvi da smo donijeli zaključak da je najbolje da idemo u donošenje novog zakona, jer prosto je bilo sugestija za izmjenu više od 50% članova i to je prosto i zakonska obaveza u toj situaciji da idemo u donošenje novog zakona, tako da se ne radi o izmjenama i dopunama zakona, nego o donošenju novog zakona. I druga činjenica, odnosno napomena, kao što znate, ovaj zakon je bio u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja. Prosto na inicijativu nevladinog sektora koji se bavi ovom problematikom, a i u dogovoru sa premijerom, dogovorili smo se da odnos prema ljudskim pravima, odnos prema osobama sa invaliditetom su osnovna ljudska prava i u tom kontekstu smo se dogovorili da umjesto Ministarstva rada mi budemo nosioci i donosioci ovoga zakona, tako da mislim da je u tom dijelu učinjen iskorak samom činjenicom da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je nosilac, odnosno donosilac ovog zakona. Kad govorimo već o zakonima, prošli put sam vas napomenuo sam prošli put, sad koristim priliku još jednom da sve nas spomenem, da smo mi isto tako tokom ove godine donijeli dva krovna zakona, dakle zakon o zabrani diskriminacije i zakon o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Što se tiče našeg ministarstva, mi preduzimamo sve one zakonodavne aktivnosti kako na izradi novi, tako i na izmjenama i dopunama starih krovnih zakona kada se stvore potrebe za inoviranje materijala u skladu sa potrebama i promjenama u društvu i uz uvažavanje preporuka Europske komisije. Ovim zakonom, odnosno ovim zakonima, stvoreni su svi preduslovi za sistemski pristup zaštite od diskriminacije, što će omogućiti stvaranje uslova za pristup i za punu primjenu principa jednakosti. ističem, naravno, princip jednakosti, jer i u našoj nadležnosti zaštita ranjivih društvenih kategorija, marginalizovanih zajednica, oni koji se još uvijek ne osjećaju kao punopravni članovi naše zajednice. Ovdje govorimo o osobama sa smetnjama u razvoju, kao i svim onima koji smatraju da su im na neki način ugrožena temeljna ljudska prava. Dosta je vremena i rad uložen u oba ova zakona, jer ljudska prava su ono što nas identifikuje. Po osnovnom svojstvu svakog ljudskog bića, činjenica da je rođen kao čovjek, svakom pojedincu pripadaju ljudska prava i slobode. Čovjek se rađa slobodan i po rođenju mu pripadaju sva prava i slobode koja uživa zajedno sa svim drugim ljudima. Najveća težnja svih ljudi sadržana u Deklaraciji o ljudskim pravima jeste izgrađen svijet u kojem će ljudska prava svih članova zajednica biti zaštićena vladavinom prava. Obaveza za poštovanje i zaštitu ljudskih prava na prvom mjestu pripadaju državi, odnosno organima državne vlasti, također međunarodnim organizacijama na koje države prenose dio svoje nadležnosti, koje imaju obavezu poštovanja i zaštite ljudskih prava, jer smisao njihovog osnivanja leži upravo u vršenju nadzora nad poštovanjem ljudskih prava i njihovoj efikasnoj zaštiti. Kad govorimo o Zakonu o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, tu smo imali primjedbe koje se odnosile na postojeći zakon i to prije svega potreba za boljom usklađenošću sa unutrašnjim pravnim sistemom i sa međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama, odnosno direktivama o jednakosti, a posebno sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i s opcionim protokolom uz konvenciju. Također, Europska komisija je u svojim izvještajima istakla primjedbu u odnosu na Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, prije svega one koje se tiču definicije najvažnijih pojmova i nedostatka sankcija. A nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom kao institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda imali su također primjedbe i one su uglavnom odnosile na kaznene, odnosno na nedostatak kaznenih odredbi. Nacrtom ovog zakona obuhvatili smo oblasti pristupačnosti objektima i površinama u javnoj upotrebi, informacijama i komunikacijama, posebno informacijama na internetu i drugim medijima, pristupačnom javnom prevozu, javnim i privatnim dobrima i uslugama, jednakost pred zakonom, pred državnim i drugim organima. Nacrtom ovog zakona uređena je i oblast samostalnog života i života u zajednici, bračnih i porodičnih odnosa, sloboda mišljenja i izražavanja, oblast privatnosti, odnosno povrede privatnosti i mišljenja u lični i porodični život i zloupotrebe podataka vezani za invaliditet. S posebnom pažnjom smo precizirali diskriminaciju u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, te u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja. Obuhvaćena je oblast zdravstvene zaštite, socijalne i dječje zaštite i adekvatnog životnog standarda. Nacrtom zakona uređena je zabrana diskriminacije u oblasti sporta, rekreacije i aktivnosti u slobodno vrijeme. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava se prije svega bavi zaštitom i unapređenjem ljudskih prava i sloboda, unapređenjem svijesti našeg društva u cilju većeg poštovanja tih prava i većeg stepena tolerancije prema drugačijim od sebe. Rad na zaštiti i unapređenju ljudskih prava, posebno ranjivi društvenih kategorija, zbog jedne od njih smo se i okupili danas ovdje, zahtijeva detaljan i kontinuiran pristup. Kroz edukacije o zabrani diskriminacije koje ministarstvo sprovodi od 2011. godine i kojim su obuhvaćeni svi akteri koji su uključeni u rad na zaštitu diskriminacije, zatim kroz promotivne kampanje, radionice i aktivnosti na dnevnoj bazi pokušavamo da pošaljemo poruku o istini koja je pred nama, ali je nažalost još se uvijek ne vidi. Isti smo, iste su nam naše potrebe, koliko god da naša slika govori drugačije, suština je naša ista. Smatramo da će aktivnosti koje preduzimamo i koje planiramo u saradnji sa nevladnim organizacijama čija aktivnost usmjera na zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom doprinijeti kako većoj vidljivosti osoba sa invaliditetom, većem njihovom učešću u društvenim tokovima, tako i pokretanju i oblikovanju građanskih inicijativa. Na svima nama, na vladinom i nevladinom sektoru je, kao i lokalnim samoupravama da zajedničkim snagama radimo na uspješnoj primjeni ovoga zakona u praksi. I to posebno podcrtavam, dakle primjena zakona u praksi je pred nama prioritetan zadatak posle usvajanja, nadam se, dobrog zakona. Usvajanje zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom će uvođenjem kaznenih odredbi i drugim navedenim poboljšanjima sadržaja unijetim novinama o kojima ćete vi danas čuti u nastavku ovog programa javne rasprave, sigurno predstavljati jedan značajan pomak u uspostavljanju novih standarda u tretiranju u odnosu društva prema ovoj ranjivoj kategoriji. Pojedinka, odnosno pojedinac, je konkretno mjerilo svega što čovjek čini. Razmislimo samo koliko je važno da svako od nas treba da radi na širenju svoje tolerancije da bi stekao pravo da to zahtijeva od drugih subjekata. Nijedan zakon nije dovoljno dobar ukoliko pojedinka ili pojedinac na koga se odnosi nije upoznat sa istim kako mu može koristiti i ne vidi vrstu zaštite koja mu zakon pruža. Ponavljam, nama tek predstoji rad na zakonu, a to je najvažniji dio našeg posla, da ga predstavimo široj javnosti koja će prepoznati njegovu sadržinu kao instrumente za bolje ostvarivanje osnovnih ljudskih prava koja im u načelu pripadaju, a to su univerzalna, neotuđiva, neponištiva, nedjeljiva. Jednom riječju, to su njihova prava. Uz zahvalnost na pažnji, moje očekivanje od današnje javne rasprave je da dobijemo kvalitetne sugestije koji će nam pomoći na doradi nacrta ovoga zakona i kao takav da uđe u vladinu, odnosno skupštinsku proceduru.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić, kazao je da je za njih ovo pitanje od suštinskog značaja.
Želio bih da izrazim svoje zadovoljstvo da mogu učestvovati na početku ove javne rasprave, odnosno na ovoj javnoj raspravi, o zakonu koji se tiče ljudskih prava. I taj zakon je važan ne samo zbog integracije Crne Gore u Europsku uniju, nego pre svega zbog toga da diže kvalitet života jednog dijela građana u Crnoj Gori. Donošenje ovog zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom je značajan iskorak u poboljšanju zakonskog okvira koji bi trebalo da pomogne u uklanjanju svih prepreka u svakom smislu te riječi koje sprečavaju osobe sa invaliditetom da jednako učestvuju u društvenom, političkom i ekonomskom životu Crne Gore. Današnje donošenje ovog zakona je također i obaveza koja proističe iz akcionog plana za poglavlje 23. Preko milijardu ljudi širom svijeta danas živi sa nekim oblikom invaliditeta prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Osobe sa invaliditetom nerijetko žive i u siromaštvu što ih čini još ranjivije. Ograničen pristup obrazovanju i dodatnim obukama i kao rezultat toga i ograničen pristup tržištu rada vodi ka društvenoj isključenosti i ograničava pristup temeljnim ljudskim pravima. Takva situacija je neprihvatljiva. Osobe sa invaliditetom su ravnopravni članovi svakog društva i moraju imati jednake šanse. Europska unija je zasnovana na ravnopravnosti njenih građana. Ne samo da je diskriminacija po bilo kom osnovu, uključujući i po osnovu invaliditeta, strogo zabranjena, već je puna integracija osoba sa invaliditetom utkana u povelju o temeljnim pravima. Ovim dokumentom Unija prepoznaje i poštuje pravo osoba sa invaliditetom na mjere čiji je cilj da se obezbijedi njihova samostalnost, društvena i profesionalna uključenost i učešće u životu zajednice. Dugoročni cilj Europske unije je da promoviše jednakost, nediskriminaciju i potpunu pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Stoga izražavamo zadovoljstvo što Crna Gora radi na uklanjanju nedostataka koji su prepoznati u postojećem zakonu. Od izuzetnog je značaja da sprovođenje novog zakona doprinese vidljivim promjenama u kvalitetu života osoba sa invaliditetom. Očekujemo da sve javne ustanove budu pristupačne, naročito škole, bolnice, zgrade javne uprave, ali i javni prevoz i trotoari, kako bi svi ljudi koji bez obzira na invaliditet, mogli da ih koriste samostalno. Izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Crna Gora kontinuirano radi na unapređivanju svog antidiskriminacionog okvira. Ipak, važno je da se rezultati ostvare primjenom tog zakonodavstva. Da bi zakon koji je predmet današnje rasprave ispunio svoju svrhu, ne smijemo zaboraviti važnost pune primjene zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja kako bi se obezbijedila pristupačnost objekata. Prije nego što zaključim, želio bih da se kratko osvrnem na pitanje profesionalne rehabilitacije. Kao što je Europska komisija pomenula u izveštaju o napretku za 2013. godinu, financijska podrška poslodavcima koja je namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom nije dovoljno zaštićena od moguće zloupotrebe. Stoga preporučujemo da se uspostavi efikasan mehanizam za praćenje trošenja sredstava fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako i za sankcionisanje eventualnih zloupotreba. Ovom prilikom snažno ohrabrujemo organizacije koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom da izraze svoje mišljenje o ovom nacrtu, a istovremeno ohrabrujemo Ministarstvo za ljudska prava, za ljudska i manjinska prava da obrati pažnju na njihove komentare prije usvajanja finalnog teksta zakona. Na kraju želim da istaknem da ovaj zakon nije samo zakon o osobama sa invaliditetom, to je zakon o svim ljudskim bićima, jer je društvo u kome su osobe sa invaliditetom i druge ranjive društvene grupe dobro integrisane, istovremeno i bolje i srećnije nego mjesto za svakoga.
Da zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom ima bitan značaj na evropskom putu Crne Gore, kazao je i u ime međunarodnih organizacija koje su u Crnoj Gori predstavnik UNICEF-a.
Ministar Numanović, ambasador Drobnić, deputy minister Radosević Manović,
i kolege, prijatelji, divno je da vidim ovdje toliko puno ljudi danas iz oblasti prava manjina i prava ljudi s invaliditetom i da imamo priliku da razgovaramo o nacrtu ovog zakona. Sa strane UNICEF-a mi cijenimo da je ovo jedan veliki napredak u odnosu na prethodni zakon, da je u velikoj mjeri došlo do usklađivanja sa Konvencijom Sjedinjenih nacija o zaštiti lica sa invaliditetom i stoga naravno očuvanje identiteta i promociju kvaliteta života ljudi sa invaliditetom stavljamo u centar svojih aktivnosti kako bismo realizovali potencijal ovih ljudi. Također veoma nam je drago što vidimo da su spomenuta i naročito djeca u sklopu ovog zakona i da se štiti pristup djece raznim vrstama servisa, usluga, dobara i da se također svi aspekti života djece i njihovo uživanje prava spominju. UNICEF će predati detaljne komentare radnoj grupi i vašem ministarstvu i osvrnut ćemo se na pitanja na kojima veoma tijesno sarađujemo sa Evropskom unijom, civilnim društvom i vašom vladom, uključujući jačanje prava djeteta sa invaliditetom da ostane u sklopu porodice. Vi vjerovatno znate da otprilike 60% djece u domovima ili djece koja su na staranju države možemo da premjestimo u druge vidove njege, odnosno možemo da smanjimo taj broj djece u državnim ustanovama. Mi znamo da djeca sa invaliditetom češće imaju izglede da budu žrtve zanemarivanja, žrtve čak i nasilja, Tako da moramo da se osvrnemo i na to. Vjerujem da podaci koji imamo o djeci s invaliditetom još uvijek nisu potpuni, tako da mi još uvijek ne znamo koliko je zaista djece s invaliditetom u državi, dakle koliko je one djece kod koje je u ranoj dobi otkrivena neka vrsta invaliditeta. Naravno, vlada je učinila puno toga u pravcu prepoznavanja invaliditeta u ranim fazama razvoja, ali svakako moramo dodatno još raditi na tome. Ja bih se osvrnula na još par nekih oblasti, ali generalno bih rekao da je ovaj zakon predstavlja veliki napredak u odnosu na prethodni zakon. Naravno, zakon predstavlja samo jedan početak onoga što moramo da učinimo ukoliko želimo da izgradimo društvo koje u svom srcu nosi principe konvencije o pravima lica sa invaliditetom. Mi moramo da imamo mnogo jače kapacitete u vladinom sistemu, u sistemu socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kako bismo se bolje postarali za potrebe lica sa invaliditetom. Moramo da nastavimo da radimo kako bismo promijenili stavove prema licima sa invaliditetom i kako bismo osigurali njihovu inkluziju i njihovo uključivanje u sve institucije društva na svim nivoima. Moramo također da razvijemo jaku svijest i kapacitet za praćenje napretka tako da bismo bili zaista uvjereni da mijenjamo živote ljudi. Zaista svi ljudi, sva lica sa invaliditetom nisu zainteresovani samo za neke zakone i politike. Ono što oni žele je pravda i ovaj zakon je početak procesa koji možemo pružiti pravdu svima licima sa invaliditetom, kako odraslima, tako i djeci. UNICEF će zajedno sa ostalim članicama porodice Ujedinjenih nacija, rame uz rame zajedno sa vašim ministarstvom, sa evropskom delegacijom, sa svima drugim organizacijama nastaviti da radi na jačanju borbe protiv diskriminacije ovih lica.
Konkretne predloge u cilju poboljšanja nacrta zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom imala je ime udruženja paraplegičara Crne Gore Aleksandra Popović.
Pa evo, mogu svakako pohvaliti rad radne grupe na izradi novog zakona zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, koji je na jedan sveobuhvatan način pokušao da predvidi i propiše sankciju za sve oblike diskriminacije kada je ova ciljna grupa u pitanju. Posebno želim da pohvalim povećanje iznosa sankcije, odnosno kazni, za sve prekršioci i učinioci diskriminacije. Nešto na što bi mi željeli da ukažemo ispred udruženja paraplegičara Podgorica kao organizacije, najveća organizacija na lokalnom nivou na teritoriji glavnog grada, jeste da, naravno u cilju unapređenja ovog propisa, jeste da bi možda da smo negdje propustili da decidno naznačimo sve objekte namjene u odnosu na koje se može, da kažem, učiniti diskriminacija na način što se neće obezbijediti pristup ovoj populaciji. Tako da ću svakako svojim primjedbama istaći da recimo su izostavljene, pretpostavljam greškom, objekti financijske institucije, znači banke, koje svakako predstavljaju jedan od jako bitnih segmenata. Nešto na što opet želim ukazati jeste da kada je u pitanju diskriminacija javnog prevoza u pitanju, kada je diskriminacija javnog prevoza u pitanju, tako svakako treba sankcionisati, odnosno diskriminisati sve one pružaoce usluga koji onemogućavaju ili otežavaju licima s invaliditetom da sa sobom unesu sva pomagala koja su im neophodna za samostalno funkcionisanje. To se obično dešava kada je u pitanju avioprevoz i aviosaobraćaj koji zbog težine, da kažem, prtljaga na neki način diskriminiše lica s invaliditetom da sa sobom mogu ponijeti sve ono što im je neophodno za funkcionisanje u drugom gradu. Također imamo primjedbe kada su u pitanju, nisu primjedbe nego već više predlozi i sugestije u cilju unapređenja ovog propisa, jeste u smislu terminologije. Naš predlog je da se terminologija usaglasi sa, odnosno preuzme od pravilnika za pristup i lica, o bližim uslovima za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti lica s invaliditetom kako bi na jedinstven i sveobuhvatan način regulisali ovu materiju i koja bi bila svakako prihvatljivija svima koji će biti, da kažem, koji će koristiti ovaj zakon. Nešto što svakako treba, što ćemo svakako kazati jeste na diskriminaciju onih javnih objekata i površina koje su svakako namijenjene isključivo za korišćenje strane lica s invaliditetom. Šta to znači? Da ukoliko je recimo jedna plaža namijenjena isključivo, odnosno dio plaže isključivo za korišćenje od strane lica s invaliditetom, onda svakako taj mobilijar treba ustupiti samo na korišćenje tim licima, a ne da prethodno bude zauzet od strane lica koji nemaju tu, koji nisu lica s invaliditetom. Isti je slučaj recimo kad su javna parkirališta, jer mislim da danas u Podgorici ne postoji sankcija koja bi sankcionisala sve one, da kažem, prekršioce koji se nepropisno parkiraju na parkiralištima koji su isključivo obilježena za vozila od strane korisnika lica s invaliditetom. Da kažem, to su neke, da kažem, naše primjedbe, sugestije u želji da ovaj zakon bude još napredniji, još kvalitetniji i naravno da služi svojoj svrsi, a to je zaštita populacije lica s invaliditetom.
Udruga Saveza slijepih Crne Gore, izvršni direktor Goran Macanović kaže da je bitan kvalitet ovog teksta to što on sadrži kaznene odredbe za razliku od važećeg.
Pa po ocjeni Saveza slijepih Crne Gore, predloženi tekst nacrta zakona je jako kvalitetan i ja želim također da istaknem zahvalnost radnoj grupi koja je stvarno uložila veliki trud da u toku javne rasprave bude što manje sugestija. Ipak mi ćemo imati par nekih sugestija koje nisu sad nešto kažem krupne, ali smatram da će doprinijeti boljem kvalitetu zakona. Jedna od naših sugestija će se odnositi na proširenje člana koji definiše termine, pojmove koji se koriste u zakonu, pa smo tako predložili da se u zakonu nađe i definicija pojma pomagalo, gdje smo naveli šta sve su to tehničko-tehnološka dostignuća koja pomažu osobama sa invaliditetom kako bi imali uslove za samostalni život, a također smo u okviru tog objašnjenja naveli da se kao pomagalom smatra i pas vodič i pomagač. Mislim da je ovo jako značajno s obzirom na već poznate slučajeve diskriminacije koje smo imali u kojima su diskriminisana lica bili korisnici pasa vodiča u prethodnom periodu. Druga sugestija koja se odnosi, koju ćemo mi danas da predložimo, se odnosi na član koji govori o kaznenim odredbama. Naime, iako su u ovom izmijenjenom tekstu zakona kaznene odredbe mnogo bolje uređene nego u prethodnom zakonu, propušteno je da se predvidi kazna za diskriminaciju u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja. To je član 18 koji govori o ovom obliku diskriminacije. Ne znam da li je bila namjera ili razmišljanje radne grupe da to ne uvrste, imajući u obzir da imamo poseban zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, ali svakako, pošto su u zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju u kaznenim odredbama također ne sankcioniše postupanje poslodavaca koja se mogu tretirati kao diskriminacija, mislim da je u ovom zakonu neophodno i nužno da se predvidi kazna i za slučaj diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja. To su uglavnom dvije ključne sugestije koje ćemo mi danas da damo, uz možda još par nekih sitnih, da kažem, ako kozmetičkih sugestija kako bi sam tekst bio što kvalitetniji.
Rasprava o nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom traje još nedjelju dana. Minutima koji slijede, uvaženi slušalci, čućete intervju sa direktorom biblioteke za slijepe Crne Gore, Božidarom Dendom. Povod je 8 godina rada te institucije. Sa njim je razgovarala Miljana Marković. Razgovor smo preuzeli sa radija Homer.
4. septembar, dan je biblioteke za slijepe Crne Gore, a tim povodom naš gost je direktor biblioteke Božidar Denda. Javna ustanova biblioteka za slijepe počela je sa radom prije 8 godina. Gospodine Denda, u kojoj mjeri je biblioteka u crnogorskoj javnosti prepoznata kao istinska institucija kulture?
Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima. Prije 8 godina, kao što ste rekli, počela je sa radom biblioteka kao javna ustanova u sistemu Ministarstva kulture u dijelu pokretne kulturne baštine Crne Gore. Zapravo na današnji dan 4. septembra 2006. godine, tačno prije 8 godina, održana je svečanost otvaranja biblioteke na kojoj su govorili tadašnji predstavnici vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva kulture, tadašnja ministarka dr. Vesna Kilibarda i resorni sekretar Tomo Milić, kao i drugi predstavnici tog resora, a sa zadovoljstvom pamtimo i prisustvo predstavnika Skupštine Crne Gore i predstavnika društvenog i kulturnog života u Podgorici i Crnoj Gori uopšte. i naravno i predstavnike diplomatskog kora u našem gradu i državi. Za ovih 8 godina biblioteka je apsolutno svjesna svoje prvorazredne misije da građanima oštećenog vida približi knjige i knjižni fond u njima pristupačnom formatu, sebi definisala prilično zahtjevan program rada i u skladu sa programom rada koji svake godine razmatra i usvaja savjet ustanove, mi realizujemo prilično zahtjevan i po obimu i po strukturi program rada koji sadrži više tačaka i koji za sada je najvećim dijelom moguće realizovati zahvaljujući tome što se biblioteka finansira sa budžeta po zakonu o budžetu, što sredstva za redovne programske djelatnosti biblioteke, ugovorene usluge i materijalne rashode obezbjeđuje vlada Crne Gore preko Ministarstva kulture, odnosno nama sredstva doznačuje redovno kao i drugim ustanovama kulture i ustanovama u javnom sektoru Ministarstva financija, a u skladu sa zakonom o budžetu koji se usvaja na kraju svake godine. Mi smo, pored redovnih bibliotečkih djelatnosti, razvili i neke dodatne. Naravno da je od prvorazrednog značaja bibliotečka djelatnost koja podrazumijeva prikupljanje, katalogizaciju, znači stručnu obradu knjižnog fonda, arhiviranje i pohranjivanje knjižnog fonda na police. Zatim tu je i djelatnost koju mi nazivamo izdavačkom, ali ona je uslovno izdavačka djelatnost. Tu se ne radi o klasičnom izdavaštvu, izdavanju knjiga, jer mi nismo izdavačka kuća, nego biblioteka. Tu je zapravo riječ o transponovanju, odnosno pretvaranju knjižnog materijala sa crnog tiska u neki od formata koji su pristupačni čitaocima oštećenog vida. Prije svega mislim na knjige u audio formatu, ranije MP3 digitalni format, a u novije vrijeme, u posljednjih 3 godine i DAISY format koji je trenutno najveće dostignuće kad je riječ o knjigama audio formatu za čitaoce oštećenog vida. Dakle, tu su i druge aktivnosti, ali o njima ćemo možda kasnije. Ukratko rečeno, biblioteka za slijepe Crne Gore do danas, za ovih 8 godina, jeste u jednom dobrom dijelu shvaćena i prihvaćena kao autentična ustanova kulture. I ono što mene kao direktora biblioteke posebno raduje, što su je kao takvu prepoznali sami kulturni radnici. Prije svega mislim na književnike, književne kritičare, publiciste koji su na ovaj ili onaj način za ovih 8 godina sarađivali sa bibliotekom i što su se odazivali našim pozivima i učestvovali u brojnim kulturnim programima koje smo realizovali u sklopu redovnog umjetničkog programa koji realizujemo na mjesečnom nivou svake godine. Održali smo veliki broj takvih programa i oni su se uvijek rado odazivali, većina njih zapravo. Međutim, u jednom dijelu javnosti, prije svega medijske, biblioteku još uvijek žele da vide kao ustanovu socijalnog karaktera i tipa zbog ovog atributa koji se nalazi u drugom dijelu njenog zvaničnog naziva. Ovo gdje se kaže za slijepe. Automatski se po nekakvim ustaljenim šablonima i navikama koji su ovdje razvijeni i razvijani u onom komunističkom i tom posljeratnom sistemu, to odmah vezuje na socijalnu politiku i tako dalje. To je nešto protiv čega se mi energično borimo. Iz više razloga, prije svega zbog toga što je zaista biblioteka po svojoj prirodi jedna eminentna kulturna i kulturološka institucija. Svaka biblioteka, pa i ova, samim svojim nazivom, samom tom riječju biblioteka upućuje da je u pitanju ustanova iz kulture. To jedan broj predstavnika medija još nedovoljno dobro shvata i prihvata i razumije. Sa nekima smo uspjeli da otklonimo i razjasnimo ove dileme i nedoumice i neki nas u posljednje vrijeme tretiraju u skladu sa ovim principom i načelom o kome ja sad govorim. Dakle, obezbjeđuju za nas prostor u rubrikama za kulturu gdje nam i jeste mjesto, a ne u rubrikama kao što su na primjer gradska rubrika u nekim dnevnim novinama ili ne znam rubrika regioni ili društvi tako dalje. Dakle, tamo gdje je rubrika za kulturu, tamo treba da se nađe priča, svaka priča o našoj biblioteci, bez obzira što su korisnici naše ustanove lica oštećenog vida i spadaju u tu ranjivu kategoriju stanovnika o kojima se brine kad je u pitanju njihov socijalni položaj i država i društvo u cjelini. Tako da mogu da kažem da je u dobrom dijelu biblioteka za ovih 8 godina prihvaćena kao ustanova kulture u Crnoj Gori, ali ne u potpunosti i na nama je da u sljedećih godina u narednom periodu radimo na tome da se do kraja definiše status ustanove u skladu sa njenim karakterom i prirodom poslova koji se realizuju u biblioteci.
Koji je to knjižni fond sa kojim trenutno raspolažete?
Kao što sam već rekao, biblioteka je od prvog dana krenula aktivno u širenje knjižnog fonda i mi u ovom trenutku imamo sljedeću evidenciju, dakle ukupan broj bibliografskih jedinica prema inventarnoj knjizi je 14.342 bibliografske jedinice ili po zbirkama Crni tisak 2190, audio građa 13.378, knjige na Brajevom pismu 1774, a broj naslova je 3457. Mi veći broj naše knjižne građe imamo u više primjeraka, to važi kako za naslove na Brajevom pismu, tako i za naslove u audio formi, a to isto važi kako za monografske publikacije, tako i za periodičnu građu koju imamo, to jest časopise koje ovdje prikupljamo u našoj biblioteci, prije svega časopise koje izlaze u Crnoj Gori u audio formatu, ali i brojne časopise koje objavljuju organizacije i ustanove za slijepe u regionu.
Pomenuli ste Brajevo pismo koje ima značajno mjesto u pismenosti osoba bez vida. Vaša biblioteka ima i veliki broj knjiga na Brajevom pismu, a koliko su čitaoci zainteresovani za knjige u tom formatu?
Brajevo pismo je, kako ste konstatovali, i tu ste apsolutno u pravu, osnov pismenosti ljudi oštećenog vida. Mi smo apsolutno svjesni da je Brajevo pismo nešto što je nezamjenljivo kad je riječ o ljudima sa tom vrstom oštećenja i u skladu s tim, ali i u skladu sa praksom kakva se primjenjuje u bibliotekama ovog tipa u regionu i u svijetu uopšte, mi smo od prvog dana započeli sa aktivnostima na prikupljanju knjižne građe u ovom formatu. I kako ste čuli, mi imamo dakle skoro 2000 bibliotečkih jedinica na Brajevom pismu. Broj naslova je značajno manji zato što morate imati u vidu da svaki od naslova na Brajevom pismu, kao što sam već kazao, imamo više primjeraka, a svaki od tih primjeraka ima više Brajevih svesaka. Tako da to sve povećava broj bibliotečkih jedinica. Primjera radi, jedna knjiga na crnom tisku koja ima obim od nekih stotinek strana može da se preštampa na Brajevo pismo u broju strana od oko 250, što automatski znači 2 do 3 Brajeve sveske. Dakle, jedna knjiga, ovdje su 3 sveske. Ako hoćemo da taj naslov imamo u 3 primjerka, to je odmah 3 sveske u jednom primjerku, 3 u drugom i 3 u trećem, to je 9 bibliotečkih jedinica. I moram reći da te Brajeve sveske su prilično glomazne i zbog toga nezgodne za transport i nezgodne za čuvanje u privatnim bibliotekama, u stanovima i kućama naših korisnika. I to su ograničenja koja Brajevo pismo, iako nezamjenljivo i neprikosnoveno kad je riječ o osobama oštećenog vida, čine donekle manje popularnim, jer procenat korisnika naše biblioteke i svih biblioteka uopšte koji koriste Brajevo pismo je niži od onog koje bismo mi željeli da jeste. Dakle, mnogo se više uzimaju izdanja u audio formi zbog prednosti koje audio knjiga ima. Ona je po gabaritima neuporedivo manja, možete da je stavite u džep od sakoa ili košulje, taj disk na kome se nalazi audio zapis knjige. Možete na jednom disku da imate više knjiga, možete te iste audio zapise sa sadržajem knjige da imate na flash memoriji, tako da vi praktično na jednom tom memorijskom stiku koji je jako mali, veličine upaljača, možete da imate desetine i desetine naslova u audio formatu. I taj audio format je inače u svijetu format u kome se objavljuje mnogo više nego što se štampa na Brajevom pismu, jer je štampanje na Brajevom pismu prilično skupo i zato se većina kuća koje se bave knjigama za čitaoce oštećenog vida odlučuje da svoja izdanja mahom priprema i objavljuje u audio formatu, mnogo veći procenat nego na Brajevom pismu. Ipak, uprkos svim ovim ograničenjima, kad je riječ o Brajevom pismu, u kojima sam sad nešto u naznakama kazao, mogu reći da nas raduje to što naši korisnici traže Brajevo pismo, naročito najmlađi, to jest djeca, učenici osnovne i srednje škole, zatim studenti i jedan broj srednjevječnih ljudi i ljudi u godinama, kao i intelektualci koji traže naslove na Brajevom pismu. Ono što je novina vezano za ovaj format, kad je riječ o našoj biblioteci i čime mogu, nadam se, da obradujem naše korisnike, jeste to da smo tokom ovog ljeta obezbijedili dovoljan broj ambalaže za otpremanje knjige na Brajevom pismu, tako da ćemo već od septembra ove 2014. godine moći da knjige na Brajevom pismu šaljemo mnogo više nego što smo to do sada činili. Do sada smo uglavnom to radili za čitaoce sa područja Podgorice i kroz razmjenu sa isturenim odjeljenjama naše biblioteke.
A na koji način se knjige distribuiraju čitaocima?
Knjige se distribuišu putem dva servisa. Servis kućne dostave koji funkcioniše na teritoriji glavnog grada, gdje jednom u 15 dana posebnim vozilom otpremamo željene naslove na kućne adrese, i putem redovnog poštanskog servisa gdje se u posebnoj ambalaži uz cekogram knjige dostavljaju čitaocima u drugim gradovima Crne Gore i u inostranstvu. Samo da napomenem da su ove dvije usluge, ova dva servisa, kao i sve druge usluge koje realizujemo u biblioteci, za sve korisnike apsolutno besplatne.
A da li neko mora biti član biblioteke da bi dobio knjige na korištenje?
Da, naravno, to je osnovni preduslov. Mi u ovom trenutku imamo u našoj jedinstvenoj bazi podataka registrovanih nešto preko 500 korisnika iz Crne Gore i naših ljudi koji žive u zemljama u okruženju, pa i u nekim udaljenim zemljama na zapadu Europe. Imamo nekoliko korisnika koji su rodom iz Crne Gore, koji sad trenutno žive u Sjedinjenim Američkim Državama, a ono što je kuriozitet, imamo jednu korisnicu sa Novog Zelanda. Tako da naše knjige putuju ne samo po Podgorici i Crnoj Gori, nego širom zemaljske kugle, praktično na Novi Zeland. Knjige dospijevaju eto na suprotni kraj globusa.
Interesantan podatak, a za izuzetno zahtjevnu aktivnost snimanja knjiga potrebna je i dobra tehnička opremljenost. Da li imate?
Da, imamo je, zahvaljujući sredstvima koja smo obezbijedili još 2007. godine, godinu dana poslije otvaranja biblioteke. Ministarstvo kulture obezbijedilo sredstva koja smo utrošili u opremanje tonskog studija, u kome se redovno svakoga dana i svakoga mjeseca čitaju i snimaju knjige u audio formatu, gdje naši spikeri čitaju glasno i interpretativno knjige bez preskakanja od korica do korica sa svim podacima koji se nalaze u knjizi na crnom tisku, jer knjiga u audio formatu mora biti vjerodostojan prepis knjige sa crnog tiska. Svi podaci, bukvalno svi podaci koje čitalac normalnog vida može da nađe u knjizi na crnom tisku, moraju biti sadržani u knjizi u audio formatu, tako da ni u kom smislu, ni na koji način čitalac knjige u audio formatu ne može biti zakinut za obim i sadržaj informacija koje se nalaze u izvornom izdanju određenog naslova. I u u ovom našem studiju, upravo ta aktivnost odvija se od 2007. godine, otkako je taj studio opremljen sa kvalitetnom tehnikom. Imamo još jedan pomoćni studio koji smo opremili 2009. godine i u kome se također odvija ova ista aktivnost, s tim što se u njemu realizuju neke druge aktivnosti i poslovi, snimanja prije svega audio građe. U ova dva naša tonska studija, pored toga što snimamo knjige, mi snimamo i časopis, jer biblioteka izdaje časopis u DAISY formatu, to je poseban audio format koji se zove Glas i koji je potpuno posvećen temama iz kulture i umjetnosti. Časopis izlazi jednom mjesečno i finansira ga Ministarstvo kulture Crne Gore kroz program zaštite kulturne baštine. Pored časopisa i knjiga, u našim tonskim studijima pripremaju se i emisije koje emituje Radio Homer, to je radiostanica koju naša biblioteka u saradnji sa Kulturnim centrom Homer iz Podgorice razvija u posljednjih dvije godine.
Biblioteka ima i nekoliko isturenih odjeljenja. Kako ona funkcionišu?
Jako dobro, izuzetno smo zadovoljni. Povratne informacije govore da su naši korisnici u tim sredinama gdje su isturena odjeljenja formirana i zadovoljni, prije svega zbog toga što tamo mogu da nađu i preuzmu poneki naslov na Brajevom pismu. Mi smo ranije bili limitirani u pogledu slanja knjige na Brajevom pismu u druge gradove Crne Gore, zato što su nam nedostajale ove posebne kutije, to jest ambalaže u kojoj smo trebali da otpremamo knjige na Brajevom pismu. Sada smo to pribavili i od septembra, kako rekoh, mi ćemo knjige na Brajevom pismu slati redovnom poštom kroz taj servis, ali smo prošle godine u Herceg Novom, pri gradskoj biblioteci, čitaoni u tom gradu, zatim pri kulturnom centru u Bilom polju i Baru, dakle u ta tri grada, otvorili naša isturena odjeljenja. Imamo odličnu saradnju sa zaposlenima i u kulturnom centru u Baru i u Bilom polju. I naročito lijepu saradnju imamo i sa našim kolegama iz gradske biblioteke čitaone u Herceg Novom. U svim ovim isturenim odjeljenjima tu zastupljene su knjige iz našeg knjižnog fonda i u audio formatu i na Brajevom pismu. I mi jednom u šest mjeseci obnovimo sadržaj koji je dostupan našim korisnicima u tim odjeljenjima, uzmemo knjige koje su ranije tamo otpremljene, a ostavimo nova izdanja, nove naslove, pri čemu vodim računa da tu bude knjiga koje žele da čitaju naši korisnici iz toga grada, odnosno pratimo ono što su želje naših korisnika, naravno u granicama naših mogućnosti.
Biblioteka za slijepe prepoznata je i kao mjesto promocije interesantnih knjiga, javnih tribina, muzičkih večeri, okruglih stolova i slično. Šta je planirano za septembar, mjesec u kojem se obilježava 8 godina od početka rada biblioteke?
U utorak 9. septembra planiramo jednodnevnu konferenciju na kojoj treba da govorimo o položaju ljudi oštećenog vida u kulturi i društvu uopšte. To je dio projekta koji realizuje ATAK, to jest Alternativna teatarska aktivna kompanija. Kolege iz ATAK-a, to je nevladina organizacija koju su oformili dramaturzi iz Podgorice i sa Cetinja, ljudi koji se bave teatrom na alternativan način i koja djeluje u Crnoj Gori već neko vrijeme. U saradnji sa ATAK-om, Kulturni centar Homer i Biblioteka za slijepe Crne Gore realizovali su nekoliko aktivnosti tokom ljeta ove godine. Jedna od aktivnosti o kojoj je već bilo dosta riječi u medijima i o kojoj već vjerovatno vaši slušalci ponešto i znaju, jeste predstava Slijepi, koja je urađena po dramskom predlošku koji je nastao na osnovu istoimene drame poznatog belgijskog nobelovca Morisa Metterlinka. Dramu je postavio pozorišni reditelj Željko Sošić iz Podgorice, a u predstavi igraju djeca, glumci, amateri iz Homerove dramske sekcije koja je oformljena prošle godine u okviru Kulturnog centra Homer i pored nas amatera iz te sekcije u ovoj predstavi igraju i profesionalni glumci iz Podgorice i Sarajeva. U okviru ovog istog projekta, čiji je jedan dio ova predstava, planirana je ta konferencija. Ona je prvobitno bila planirana za početak jula, u vrijeme kad je izvedena i premijera i zatim prva reprizna predstava, ali je zbog određenih razloga odložena i evo poklopilo se da u okviru programa koji mi obilježavamo 8 godina od početka rada biblioteke možemo da učestvujemo u takvom projektu. Dakle, konferencija koja će 9. septembra biti održana u Podgorici, okupit će predstavnike pozorišnog i kulturnog miljea u Podgorici i Cetinju, govorit će dramaturzi, pozorišni reditelji i glumci, ali isto tako i naši prijatelji, prosvetni, javni, kulturni radnici, novinari. Pokušat ćemo na toj konferenciji, koja bi trebala trajati par sati, da osvjetlimo položaj i perspektive razvoja ljudi oštećenog vida u kulturi, umjetnosti i u društvu uopšte. Smatramo da je kultura umjetnosti jedno posebno zahvalno polje za socijalnu i ukupnu inkluziju lica oštećenog vida i za apsolutni angažman kapaciteta i kreativnih sposobnosti osoba oštećenog vida. I mi želimo da na jedan transparentan i prilično kreativan način razbijamo predrasude koje postoje u pogledu mogućnosti osoba sa invaliditetom u društvu uopšte, a osobe oštećenog vida u kulturi, u pozorišnoj umjetnosti, u kulturi, da kažem, generalno uzev, mogu zaista mnogo i ne treba ih sažaljevati niti smatrati da su njihovi kapaciteti limitirani. Naprotiv, to je pokazala i predstava koja je izvedena početkom jula u ambijentu vojnog aerodroma u Golubovcima, a vjerujem da će to pokazati i ova konferencija 9. septembra. Pored toga, mi u okviru naših redovnih umjetničkih aktivnosti na mjesečnom nivou u toku septembra, a to će ovog puta biti u okviru programa kojim obilježavamo ovih 8 godina, planiramo još dva programa. Planiramo projekciju filma Montevideo Vidimo se, drugi dio, u verziji prilagođenoj za naše korisnike, uz interaktivnu adaptaciju, to jest tumačenje scena sa ekrana uživo, što je inače aktivnost koja je naišla na veliko interesovanje naših korisnika, naročito onih najmlađih. I također planiramo jedno književno veče gdje ćemo predstaviti jednog od naših autora oštećenog vida i njegov najnovi roman. Mislim da će to biti Dragan Popović Kuruzlija i njegov roman Sutra je tamo, koji je tokom ove godine snimljen upravo u našoj biblioteci. To će biti realizovano i što se tiče ovog književnog programa i što se tiče projekcije ovog filma negdje u trećoj dekadi septembra, dakle posle 20. ovog mjeseca.
Bez obzira na format, dakle na Brajevom pismu, CD u crnom tisku, kako u moru novih mogućnosti koje nudi savremena tehnologija očuvati značaj i vrijednosti knjige?
Kroz druženje sa knjigom i kroz međusobno druženje ljubitelja knjige. I to je nešto što mi praktikujemo i radimo svakog mjeseca. Zamislili smo našu ustanovu kao otvoreni kulturni prostor u kome svoje učešće uzimaju ljubitelji književnosti i umjetnosti uopšte, bez obzira da li imaju ili nemaju oštećenje vida. Važno je da vole da čitaju, da znaju šta je ono što je vrijedno da se čita, jer i danas, a naročito danas i u novije vrijeme, ima puno skribomana i ima puno ljudi koji ne znaju kako drugačije da potroše novac koji imaju, pa ga troše tako što izdaju ono što sami pišu. Ipak zna se šta je ono što je elitna umjetnost i kad je riječ o književnosti i o pozorištu i o slikarstvu i muzici. Zna se ono što je definisano već da svojom vrijednošću zavređuje mjesto u istoriji svjetske književnosti, zna se ko su svjetski klasici i u ostalom kao i u svakoj drugoj oblasti, može lako da se razlikuje ono što jeste i ono što nije autentično i vjerodostojno. Tu su naravno i savremeni pisci koji zavređuju pažnju čitalačke publike, koji imaju i laskave ocjene kritike. Mi vodimo računa da njihova djela budu zastupljena u izdavačkom planu naše ustanove za svaku godinu, tako i za ovu. Inače, mi godišnje objavimo negdje oko 50 novih knjiga u audio formatu i nekih 10-12 naslova na Brajevom pismu. I mi zapravo kroz to druženje sa knjigama i sa piscima kod naših korisnika dodatno razvijamo i stimulišemo ljubav prema poeziji, prema prozi, prema književnoj kritici, publicistici. To je ono što je najvećim dijelom zastupljeno u našem knjižnom fondu. A tu ponekad imamo i programe koji se tiču nekih drugih oblasti, popularne medicine, psihologije, sociologije. Tu su razni povremeno i koncerti koje organizujemo, zatim izložbe skulptura, grafika i tako dalje, da ne nabrajam sada sve redom. Što se tiče knjige, mislim da koliko god da postoje mogućnosti da sada knjigu imate i na svom dlanu, tako što ćete otvoriti tu knjigu u elektronskom formatu na svom mobilnom telefonu ili na nekom drugom elektronskom uređaju, ipak je ona knjiga koja može da se uzme u ruke, koja ima korice i papir i listove, koja ima i svoj miris i da kažem i nekakav šmek, da ona je nešto što treba i što će sigurno preživjeti. To je onaj izvorni oblik u kome se knjiga javlja već vjekovima i to tako treba da ostane i u buduće, uprkos tome što savremena tehnologija donosi neke nove mogućnosti i njih naravno treba koristiti, ali ja vjerujem da je sinergija, to jest nekakva simbioza i ove stare tradicionalne tehnike i ovih novih savremenih neko optimalno rješenje. I zato vjerujem, kako god joj prilazili, knjiga treba da ostane nešto što u životu svakog od nas ima određenu ulogu i značaj. Tu stičemo mnoge vještine i sposobnosti, prije svega vještinu lijepog izražavanja i jasnog i tačnog, preciznog formulisanja sopstvenih misli, a onda dalje i lijepog govora i lijepog i logičnog razmišljanja. U knjigama možemo sresti i mudrosti mnogih mudrih i pametnih ljudi od kojih možemo da imamo koristi i sami svako za sebe u sopstvenom životu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa direktorom Biblioteke za slijepe Crne Gore, Božidarom Dendom, a povodom 4. septembra, Dana biblioteke. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.